urrutirako betaurrekoekin hobeto ikusten da. Iker Aranburu. Gertura edo urrutira ikusteko betaurrekoak behar dituzten pertsonak dauden moduan, gertura eta urrutira begiratzen duten agintariak ere badaude. Eta bihar Pekingo herriaren aretoan bilduko diren bi agintarien ezaugarrietako bat da batek epe laburra duela buruan, Donald Trump, eta buru horren osasunaz ere zalantzak badaude, eta besteak luzera jokatzen duela, Xi Jinping. Ehin batean, haien boterearen berezitasunaren ondorio da. AEB-etako presidente batek 4 edo 8 urteko agintaldi bat du, baina iritzi publikoaren aldartearen menpe egin behar ditu. Txinako oraingo presidenteak, berriz, ez die hauteskundei edabide librei eta halako trabei aurre egin behar eta horrek aukera ematen dio begirada luzatzeko. Baina bada Txinaren eta AEB-en arteko beste desberdintasun bat. AEB-ak dira munduko lehen potentzia eta posizio horretatik soilik jaitsi egin daitekeela jakiteak bere nagusitasuna indarrez erakustera daramatza behin eta berriro Washingtoneko agintariak. Inork ez du izan nahi imperioa galdu zuen enperadorea. AEB-etako eta Txinako banderak Pekinen Trumpen bisita dela eta. UAO/F. Txinak berriz, bere historiarengatik merezi duen podiumeko lehen postura itzultzeko bidea urratsez urrats egin behar dela irakatsi dio historia horrek berak. Hori dela eta egonkortasuna bilatzen du Xik, urak bere bidea egingo duen esperantzarekin. Eta horretan ari da urte askotako planak egiten, teknologia batzuetan abantaila hartzen energia berriztagarriak, autoelektrikoak, lur arraroak, eta beste batzuetan zuen atzerapena gutxitzen, mikrotxipetan, batez ere. Trump kontrara egonkortasunaren antitesia da. Nola kalifika daiteke bestela Venezuelako presidentea baitzen duen eta Iranen aurkako gerra helburu oso garbirik gabe abiatzen duen presidente bat? Edo bere aliatu historikoak etengabe muga zergekin eta inbaditzearekin Groenlandia mehatxatzen eta humiliatzen dituen agintari bat? Siren promesak. Trumpek epe laburrerako zenbait garaipen politikoan dituela itzuli nahi du Washingtonera. Oso litekeena da Xik Boeing hegazkin txerriki eta soja gehiago erosteko promesa egingo diola. Aurretik egin izan du naiz eta gero promesa horiek ez diren bete. Baina irismen gutxiko kontuak dira horiek koiunturalak. Trumpek hautesleiakin batzuk nekazariak nagusiki gustura uzteko balio dezakete. Baina ezer gutxi ekarriko dio AEB-etako presidenteak azken hauteskundeak irabazteko egin zuen bere promesa nagusiari, AEB-en desindustrializazioa etengo zuela eta kanpora joandako ekoizpena berreskuratuko zuela. Zergatik? Epe luzeko helburu hori lortzeko tresna magikoa muga zerga handi eta politak ziren. Europako batasuna eta beste herrialde batzuk bai behartu zituen tratu kaskarrak onartzera, baina Trumpi ies egin zion harrapakinik handienak Txinak. Xi etzen kikildu eta Trump 145%-eko muga zergarekin ordagoa jo zuenean. Txinako presidenteak erakutsi zion berak zituela kartarik onenak. Lur arraro batzuen esportazioa debekatu zuen AEB-etara eta aste gutxiren buruan telefono. Auto eta beste produktu askoren ekoizpena etetear zegoela ikustean, Trumpek atzera egin behar izan zuen eta merkataritza gerran urtebeterako tregoa bat egin zuen Xirekin. Oso litekeena da su eten horri luzapena ematea Pekinen gaur egungo munduko bi potentzia nagusiek elkarren beharra baitute eta ez zaielako komeniaren arteko leia muturrera eramatea eta harremanak austea. AEB-ek denbora behar dute, esaterako Txinaren menpekoa ez den lur arraroen hornidura eta prozesatzea bermatzeko. Txina berriz, mikrotxip aurreratuenetan daukan atzerapena berreskuratzen ari da, baina oraindik oraina AEB-etako konpainia teknologikoen beharra dauka. Lezioa Trumpentzat. Horrek ez du esan nahi urrengo urteotan Txinaren eta AEB-en arteko harremanak gora beherarik gabekoak izango direnik. Irango gerrak eta etor daitezkeenak tentsioak sortuko dituzte, baita Taiwanen gaineko betiereko galderak ere. Eta nagusitasun teknologikoa ere jokoan dagoenez, osagai eta enpresa zehatzen aurkako elkarren arteko zigorrak ere iritsiko dira agian. Baina gauza bat nekez aldatuko da. Trumpek eta haren atzetik datozenek bere buruaren gangero eta konfidantza handiagoa duen Txinarekin tratatu beharko dutela. Bai, barne arazoak ere baditu Txinak etxe bizitzaren burbuia lehertu bat, biztanleria gero eta zaharragoa, gazteen langabezia, barne merkatu ahula, ekialde hurbileko petrolioarekiko menpekotasuna, baina Trump bera ikasten ari denez jada ez da ezer inposatua ahal zaion aktore bat.